Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshefci bashkë me producentin Majir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kallas sot për Radio Evropa e Lirë, dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur, por shqyrtoi me mjetet e tjera për normalizim. Si të shtyhet Kosova dhe Serbia drejt normalizimit. Pasojat për bizneset kosovare pas vendosjes së tarifës nga SBA-ja. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër, ka thënë shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Kallas foli po ashtu për ndikimin e mundshëm të luftës tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe për mundësinë e një anëpushimi në Ukrainë, duke theksuar nevojën për përfshirjen e Evropës në çdo negociat për këtë çështje. E dëgjojmë intervistën që e ka realizuar Ricard Gjozviak.
Madam Kallas, we've heard a lot of nice words about Ready for Europe.
Kemi dëgjuar shumë fjalë të mira për Radion Evropa e Lirë, por cili është hapi tjetër tani? A është Bashkimi Evropian vërtet i gatshëm të ofrojë mbështetje financiare në plan afatgjatë dhe afatshkurtër?
We are in the discussions what can we do because free media.
Ne po diskutojmë se çfarë mund të bëjmë, sepse media e lirë dhe çasja në informacione janë shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Por sigurisht kemi shumë organizata, shumë vende që po trokasin në derën tonë, sepse Amerika po tërheq mbështetjen dhe të gjithë po na kërkojnë të mbushim boshllakun. Është e qartë se nuk mund ta bëjmë këtë kudo. Prandaj duhet me të vërtetë të diskutojmë se cili është plani se si ta mbulojmë këtë situatë.
What is the plan how we cover?
Going to Western Balkans next week. What do you think about the protests we currently see in all across Serbia?
Javën tjetër do të vizitoni Ballkanin Perëndimor. Çfarë mendoni për protestat që po shohim aktualisht në Serbi?
When it comes to protests, then it is democracy. I mean, we have it in our EU.
Sa i përket protestave, kjo është demokracia. Ndodhet edhe në vendet anëtare të BE-së që njerëzit të lodhen nga qeveritë dhe të protestojnë. Kjo tregon se demokracia po funksionon. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi ose dialogun Beograd-Prishtinë, un kam emëruar një përfaqësues të posaçëm me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Qoftë përmes këtij dialogu apo ndonjë instrumenti tjetër, ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim.
Pra mund të jetë diçka tjetër përveç dialogut?
It seems a bit that the dialogue is a bit stuck because the parties just, you know, are complaining about.
Duket se dialogu ka ngecur pak, sepse palët vetëm po ankohen për njëra tjetrën. Mendoj se duhet ta mbajmë qëllimin përfundimtar në mendje, normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, në mënyrë që të mund të ecin përpara në rrugën evropiane. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditët në vijim.
Intervistën e plot me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian mund ta dëgjoni nesër në edicionin e orës 16 në Radio Evropa e Lirë për detaje dhe temat e tjera që janë diskutuar në këtë intervistë.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Shefja e diplomacisë e Bashkimit Evropian paralajmëroi shqyrtimin e mjeteve alternative ndaj dialogut në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa drejt normalizimit të raporteve. Si e shohin njohësit në Prishtinë dhe në Evropë rrugën përpara, e dëgjojmë me ollësitë tjera Mimoza Sadikun.
Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm për dialogun Peter Sorensen në ditët në vijim. Kështu deklaroi për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas, teksa ta se BE-ja është e interesuar të shohë përparim drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. por për Donika Eminin nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, ndonse kjo deklaratë, siç shprehet ajo, mund të duket si diçka pompoze e inovative. Fatkeqësisht, nuk është. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se nga vizitat në Prishtinë e emisarit të BE-s për dialogun dhe nga bisedat që ka zhvilluar në Bruksel, ka fituar përshtypjen se në Bllokun Evropian tendencat janë që dialogu të kthehet sërish në nivel teknik, sepse BE-ja ende e konsideron dialogun teknik 2011-2013 si pjesën më të rëndësishme dhe më të suksesshme të procesit. Megjithatë, sipas Eminit, nuk mund të jetë objektivi ndërmjetësimit të BE-s normalizimi i raporteve mes dy vendeve, pa pasur qartësi se çfarë realisht nuk kupton ai, sa do të zgjasë procesi dhe si do të përfundojë. Emini vlerëson se BE-ja duhet ta përmbyllë procesin e dialogut me një marrëveshje që ka përmbajtje të qartë, e jo ta quajë veten vetëm letësuese të procesit dhe të thotë se sheh edhe instrumente të tjera përveç dialogut për të arritur normalizimin.
Përndryshe, vazhdojnë çështën në mënyrë teknike. Njerëz paguam BE me punu me neve, na luajmë derën në rajon, edhe ishim edhe një 50 vjet çështë. Derisa të bëhet diçka ose më e madhe ose ka ndërhyrje për aktorëve të tjerë jashtë BE-s.
Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin pohon se qëllimi përfundimtar, që sipas tij është një marrëveshje ligjërisht e obligueshme për një normalizim gjithëpërfshirës, është harruar gjatë procesit, i cili ka nisur më 2011. Fillimisht në nivel teknik e më pas në atë politik. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se nga deklaratat e Kallasit kuptoi se në BE janë drejt përfundimit të rivlerësimit të politikës, sa i përket procesit negociues të lehtësuar nga bloku për të kuptuar se çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo në dialog deri më tani. Vogël vlerëson se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s. Ai konsideron se fillimisht duhet të shihet ajo çfarë ka ndodhur në dialog, si dhe çasja që BE-ja ka pasur, e cila, sipas tij, ka qenë e anuar në favor të Serbis. Ndonë se procesi ka prodhuar dy marrëveshje të mëdha, atë të Brukselit më 2013 dhe atë të Ohrit më 2023, Vogël thot se Kosova nuk ka zbatuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por edhe Serbia, me tolerimin e BE-s, nuk ka zbatuar asnjë zotim dhe ka zhvilluar fushat kundër njohjeve të reja dhe kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Sipas Vogëlit, shefja e re e diplomacisë së BE-s nuk duhet ta lërë të pandëshkuar Serbin për shkak të mospërshtatjes së politikës së jashtme me atë të bllokut. Ai konsideron se ngjecia në dialog ka ndodhur pasi BE-ja e ka trajtuar procesin si të ndarë nga politika e tij e jashtme. Edhe Emini mendon se Brukseli duhet ta ndryshojë qasjen në dialog, sipas saj vetëm presionin ndaj Kosovës, e cila është nën masa ndëshkuese nga BE-ja, nuk mjafton që dialogu të ketë sukses, pasi problemi për të qëndronte presidenti Aleksandar Vučić në Serbi. Zyrtarët në Kosovë shpesh janë ankuar për një qasje të pabalancuar në dialog, kur letësues të tij ishin Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak, figura nga dy shtete brenda bllokut që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Vogelin nuk ka kuptim që dialogu të rinjis me qasje të njëjtë gjatë mandatit të Kallasit dhe as nëse Serbia vazhdon të thotë se kur nuk do ta njohë Kosovën. Ai vlerëson se procesi duhet të riformatohet dhe t'i kthehet objektivit origjinal, të jetë i përqendruar plotësisht në arritjen e një marrëveshjeje finale e jo të përdoret për menaxhim të krizave. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës, që rritën tensionet mes dy vendeve që nga shtatori vitit 2023 në Bruksel, nuk është zhvilluar asnjë rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivel të krye negociatorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova pritet të përballet me pasojat të ndjeshme ekonomike pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e një tarife doganore prej 10% ndaj importeve nga Kosova. Masa që hyri në fuqi me 5 prill rrezikon të godas rënd eksportuesit kosovar, sidomos kompanitë që operojnë në tregun amerikan si Valone Fashion Group. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Mbi 60% të produkteve nga kompania kosovare Valon Fashion Group shiten në tregun amerikan deri më tash pa ndonjë tarifë doganore. Kjo kompani njihet për fustanet elegante dhe moderne të nusrisë. Megjithatë, produktet e saj pritet të përballen me një tarifë prej 10% pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife të re mbi importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pronari i kompanisë Valon Osmani thotë se kjo tarifë do të ndikojë në biznesin e tij pasi shumica konsumatorëve janë amerikan. Ai tha se prej 7 vitesh eksporton deri në 800.000 euro brenda një viti në SBA.
Normal që për neve është një negativitet se fusut e tregu Amerikës edhe është për neve një treg e modhe shumë që na intereson, po besojmë që mas që ta shqit që shkanë mesion ankesat e klientave për këtë taks, a kena me vazhdu, a kanë në anullu do porosit.
Me gjitha të, a shprej se nuk është interesuar të ulsasin eksportit, por në vend të kësaj do përpiqet të rrisë çmimet e produkteve. Edhe organizatat ekonomike në vend thonë se tarifa amerikane prej 10% do të rrisë çmimin e produkteve me origjinë nga Kosova, duke sjellë pasoja për bizneset. Ata theksojnë se që nga viti 2019, eksportet e përgjithshme të Kosovës drejt SBA-s kanë shënuar rritje të ndjeshme, kryesisht falë përmirësimit të cilësisë e produkteve. Të dhënat e doganës e Kosovës konfirmojnë këtë trend. Në vitin 2019, eksportet e drejt SBA-s kishin një vlerë prej 3 milion eurosh, ndërsa 3 vjet më vonë, kjo shifër arriti mbi 131 milion euro. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, sipas doganës e Kosovës, eksportet kanë arritur në 5.6 milion euro, prej të cilave 3.2 milion euro i përkasin kategorisë veshëmbathjeve. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se kjo tarife mund të ndikojë si në të ardhurat e bizneseve, ashtu edhe në uljen e numrit të punëtorëve.
Patjetër se po, domethënë sidomos në periudhë afat të shkurtë, ta kemi një gjë parasysh. Mallrat e Kosovës që janë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur çmim më të ulët.
Për shkak të çmimeve më të larta, bie dhe kërkesa për produktet eksportuese. Arrjedhimisht edhe prodhimi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lulzim Rapuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Dhe duhet shumë angazhim, duhet shumë investim, edhe merkor nuk është ajo që brenda natës i e gjen tregun e ri dhe riorienton produktin në një treg të ri.
Për të zbutur efektin e tarifës mbi prodhuesit eksportues, organizatat ekonomike kërkojnë nga qeveria Kosovës që të ndërmarrë masa lehtësuese. Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë beson se ky është momenti i dur për Kosovën që të heqë plotësisht tarifat e doganore prej 10% për mallrat e importuara nga ky vend. Nga ana tjetër, drejtuesi i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rapuna, shprehet se institucionet duhet të shfrytëzojnë të gjitha kanalet diplomatike dhe ekonomike për të negociuar pezullimin ose heqjen e kësaj tarife. Edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, i ka kërkuar qeverisë ta pezullojë tarifën doganore prej 10% për mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse ministrin e detyrit financave i Kosovës, Hekuran Murati, tha të ejtën se kabineti qeveritar ka qenë duke shqyrtuar prej kohësh çështjen e tarifës ndaj mallrave me origjinë nga Shtetet e Bashkuara. Përveç ndaj mallrave të importuara nga Kosova, është vendosur tarifë prej 10% ndaj atyre nga Shqipëria, Serbia 37%, Bosnia-Hercegovina 35% dhe Maqedonia e Veriut 33%, kurse 20% ka vendosur tarifë ndaj importeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.